në valet të radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Prishtina përsërit kundërshtimin ndaj planit 6 pikësh në Prag të mbledhjes së sotme të Këshillit të Sigurimit. Rusia kërkon për krajen për planin 6 pikësh, amerikanët preferojnë një deklaratë të përgjithshme për vendosjen e uleksit nga Këshilli i Sigurimit. Miratimi i planit 6 pikësh nga Këshilli i Sigurimit do të krijojë konflikte mes qeverisë së Kosovës dhe pranisë ndërkombëtare, thonë analistët vendor. Komisioni Evropian propozoi paketën prej 200 miliardë eurosh për të mëkëmbur ekonominë evropiane. Parlamenti i Irakut shtyn diskutimin e paktit të sigurisë me Shtetet e Bashkuara. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Udhëheqësit e Kosovës refuzuan sërish gjatë ditës 6 pikëshin e Ban Ki-moonit, i cili pritet të paraqitet zyrtarisht në mbledhjen e sotme të Këshillit të Sigurimit. Presidenti dhe kryeministri kanë kërkuar ndihmën e miqve ndërkombëtar që të shtrihet uleksi, por pa e shkelur sovranitetin e Kosovës. Opozita nga ana tjetër kërkon nga institucionet që të jenë më të qarta. Nga Prishtina kemi raportin Albana Isufit.
Liderët e institucioneve të Kosovës kanë përsëritur sot qëndrimin e tyre refuzues ndaj planit 6 pikësh të Ban Ki-moonit. Kjo u bë në prag të mbajtjes së mbledhjes së Këshillit të Sigurimit, ku do të paraqitet raporti Ban Ki-moonit, i cili përmban planin 6 pikësh, rezultati i marrëveshjes Beograd-Bashkim Evropian OKB. Njoftohet se në aneks janë të përfshira edhe 4 pikat e Prishtinës zyrtare me të cilat refuzohet ky plan dhe jepën mbështetje shtrirjes së uleksit. Në një konferencë të përbashkët për gazetarë me kryeministrin Thaçi, presidenti Fatmir Sediu ka thënë se Prishtina mbetet pas qëndrimit të saj refuzues të paraqitur më 18 nëntor.
Përgjegja jonë ndaj raportit të sekretarit përgjithshëm mbetet e njëjtë. Jemi të bindur se nuk mund të lejohet implementimi i 6 pikave në çfarëdo mënyrë që shkel sovranitetin e Republikës së Kosovës. I bëjmë thirrje miqve tanë, zërit cilëve është dëgjuar tashmë qartë në mbrojtjes së sovranitetit tonë, të sigurojnë se masat që ndërmirën për lehtësimin e vendosjes së uleksit të bëhen në koordinim dhe konsultim plot me institucionet e Republikës së Kosovës.
Lexoi Sediu deklaratën e përbashkët lidhur me raportin e sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon për vendosjen e uleksit. Presidenti Sediu dhe kryeministri tha që nuk kanë saksuar se si në formë konkrete do të zbatohet ky refuzim, nëse në ndërkohë miratohet plani Ban Ki-moonit në Këshillin e Sigurimit. Sediu ka thënë se pavarësisht të gjithave, Kosova do të bashkëpunojë me miqë ndërkombëtar, por gjithnjë duke kërkuar që sovraniteti i Kosovës të mos shkilet.
Në mënyrë konkrete do të bashkëpunojmë dhe do të kontaktojmë me uleksin, absolutisht po, sepse do të jetë iluzore që të thuhet diçka tjetër. Dhe natyrisht në proces të implementimit të politikave të përzishme në kuadër të mandatit që ka uleksi, çdo çështje tjetër që mund të marrë karakterin e daljes nga ky mandat, sigurisht se do ta ketë refuzimin tonë.
Ndërsa kryeministri Hashim Thaçi ka thënë se çdo shkelje kushtetutës do të jetë e papranueshme.
Mendoj gjithçka është e qartë. Kosova ka kushtetutën e vet, ka kushtetutën moderne. Dhe gjithçka që vjen kundërshtim në këtë kushtetutë për institucionet dhe popullin e Kosovës është e papranueshme.
Por për opozitën kjo nuk tregon një qëndrim të qartë të Prishtinës zyrtare. Ahmet Isufi nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës shpreh pak knarsin me këtë qëndrim, siç e quan jo të qartë dhe konfuzion që sipas tij po i bëhet opinionit kosovar.
Ne konsiderojmë se nuk është ka sqarohet opinioni si duhet, sepse duhet thënë qartë gjërat për shkak zhvillimeve që kanë ndodhur. Plani 6 pikësh nuk duhet pranohet dhe duhet hudhet i të riposhtë dhe po ashtu prezenca e uleksit në Kosovë duhet të qartësohet në bazë të kushtetutës së Kosovës dhe të draftit të Zotit Atisaris.
Ndryshe në mesin e sërbëve të Kosovës vazhdojnë dasit lidhur me vendosjen e uleksit. Slobodan Petrović i Partisë Liberale Serbe, që është pjesë e institucioneve të Kosovës, konsideron se në cilën do formë që të shtrihet e uleks është i dobishëm për të gjithë qytetarët.
O të samo dolaska e uleksa, në shtavë bio da je uleks, ovaj, nešto što mora da se desi dhe...
Që nga fillimi qëndrimi ynë ka qenë se EULEX është diçka që duhet të ndote. Kjo është në interes të qytetarëve, në interes të sundimit të ligjit në Kosovë. Natyrisht do të ishte më rëndësishme nëse kam mbështetjen e Beogradit, Prishtinës dhe Këshillit të Sigurimit. Sa i përket 6 pikave, për mua është më rëndësi që njerëzit jetojnë në paqe, të kenë jetë më të mirë, tha Petrovic, duke shtuar se partia e tij është shumë e pafuqishme për të ndryshuar pozicionet kundërthënëse të Prishtinës dhe të Beogradit. Në anën tjetër, përfaqësuesit e serbëve të Kosovës të mbledhur rreth Këshillit Nacional Serb kanë nënshkruar një peticion kundër shtrirjes së EULEX-it. Marko Jakshiç thotë se serbët e veriut të Kosovës nuk ndjekin politikë të ndarë nga serbët në pjesë të tjera të Kosovës. Ne nga ana jon kemi nënshkruar peticionin jo vetëm nga serbët e veriut, por edhe nga pjesë të tjera të Kosovës se nuk pajtohemi me vendosjen e EULEX-it në vendbanimet serbe. Këtë peticion ua kemi dërguar organeve më të larta shtetërore të Serbisë. Fatkesisht, edhe pas kësaj, Beogradi nuk i ka dëgjuar kërkesat tona dhe u pajtua që në kuadër të planit 6 pikësh ta lejojë ardhjen e EULEX-it, thot Jakshiç. Liderët kosovar kanë vlerësuar se plani 6 pikësh i Ban Ki-moonit cënon sovranitetin e Kosovës, ndërsa ka zëra që thonë se ky plan çon në ndarjen funksionale të Kosovës. Plan ky i paraqitur kohë më parë nga ish-ministri serb për Kosovën Slobodan Samardžić. Megjithatë, disa vende që tashmë e kanë njohur pavarësinë e Kosovës i kanë kërkuar Kosovës që ta pranojë këtë plan, i cili mundëson vendosjen e EULEX-it edhe në pjesët e banuara me serb, ku deri më tani ky mision është kundërshtuar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Bashkimi Evropian shpreson për marrjen e dritës së gjelbër nga Këshilli i Sigurimit në mënyrë që EULEX-i në fillim të dhjetorit të vendoset në Kosovë. Megjithatë, ka pasur zëra që kundërshtojnë planin 6 pikësh si plan që çon nga ndarja e Kosovës. Nga Brukseli kemi raportin e Augustin Palokajt.
Në selin e Bashkimit Evropian në Bruksel presin që nga takimi sotëm i Këshillit të Sigurimit të del një vendim i cili do të mundësoj dislokimin e EULEX-it në tërë territorin e Kosovës në bazë të, siç thonë, planit të veprimit të përbashkët të Bashkimit Evropian që ishte miratuar që në muajin shkurt të këtij viti. Deklarime zyrtare në BE rreth letrës dhe raportit të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon ende nuk ka patur, mirë po jo zyrtarisht zyrtarët e BE-s pohojnë se ky raport, nëse miratohet në Këshillin e Sigurimit dhe nëse del një deklaratë presidenciale nga Këshilli i Sigurimit, do të mjafton që me datën 2 dhjetor, pra javën që vjen, misioni i EULEX-it të bëhet operabil në tërë territorin e Kosovës. Disa diplomatë evropian pohojnë se kuptojnë edhe shqetësimet e palës kosovare, por nënvizojnë se për të gjithë është me rëndësi që të lëvizet përpara dhe që të pranohet realiteti i krijuar, përfshirëve, siç thonë, disa rrethana mjaft të ndjeshme, të cilat duhet marrë po ashtu parasysh. Ndonë se nuk ka patur prononcime nga zyrtarët në Këshillin e BE-s apo në komision, komisioneri Oli Rehn edhe dje ka thënë se kupton ndoshta disa shqetësime të palës kosovare, por po ashtu kanë nënvizuar se dislokimi i EULEX-it është në interes të të gjithëve. Disa deputetë të Parlamentit Evropian përmes prononcimeve të tyre kanë filluar edhe të tërheqin vërejtjen se 6 pikat e sekretarit të përgjithshëm të OKB-s nuk janë një zgjidhje e mirë dhe madje disa kanë kërkuar edhe që të mos miratohen ato nga Këshilli i Sigurimit sepse çojnë drejt ndarjes së Kosovës. Sidoqë që të jetë, Parlamenti Evropian dhe deputetet në të nuk kanë ndonjë ndikim në marrën e vendimeve të Bashkimit Evropian rreth kësaj. Prandaj pritet që pas diskutimeve të sotme në New York, Brukseli të kuptoj këtë si një dritë jeshile për të nisur misionin në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Mbetemi në të njëjtën temë, analistët e juristë kosovar konsiderojnë se për Kosovën do të jetë zgjidhja më e keqe nëse plani i Ban Ki-moonit merr dritën e gjelbër sot në Këshillin e Sigurimit. Kjo sipas tyre do të thotë se EULEX-i do të veprojë në bazë të 12-24-s. Një gjë e tillë do të shkaktojë konflikte në mes të misioneve ndërkombëtare dhe institucioneve të Kosovës. Ulcit i sjell raportin nga Prishtina, Jerton Konushevcit.
Nëse misioni i Bashkimit Evropian i koduar me emrin EULEX do të funksionojë në bazë të rezolutës 1244, ajo do të jetë zgjidhja më e keqe mundshme, mendojnë ekspertët e drejtësisë dhe analistët politik në Kosovë. Eksperti ligjor Izas Maka konsideron se raporti që Ban Ki-moon do të paraqesë para Këshillit të Sigurimit përmban kundërthënie mes vete, pasi që implementimi i 6 pikshit përjashton 4 pikshin e Prishtinës dhe anës Jeltas.
Sikur ndër këto të implementoheshin, atëherë ato absolutisht nuk do të mund të aplikoheshin. Këto janë papajtueshme.
Ban Ki-moon raportin e tij ka kërkuar që EULEX-i të funksionojë nën rezolutën 1244, ndërkohë që në 4 pikshin e propozuar nga institucionet e Kosovës kërkohet që EULEX Oleksit a respektoi kushtetutën e Kosovës. Smaka kërkon nga liderët e Kosovës që të jenë shumë të kujdesshëm në këtë, siç shuan ai loj fjalësh, pasi që më vonë sipasi do të ketë pasoja shumë të mëdha për funksionimin e shtetit të Kosovës.
Respektimi edhe përfillja janë dy nocione. Mund të respektoj, domethënë aspekti juridik formal, ndërsa përfillja është aspekti juridik material. Respektim, domethënë respektoj kushtetutën, ama e përfill rezolutën. Do thotë vepron, funksionon, do të funksionojë sipas rezolutës. Kjo është zgjidhja më e keqe e mundshme.
Zoti Smaka ka nënvizuar se nëse miratohet plani 6 pikësh nga Këshilli i Sigurimit në terren vështërsitë, e para do të paraqiten në relacionin zyra civile ndërkombëtare, UNMIK, institucionit e Kosovës. Kurse analisti politik Shkëlqen Madliçi thotë se vendosja e misionit e ULEKS në Kosovë është një kompromis dhe sipas tij, Këshilli i Sigurimit sot do të aprovojë raportin e Ban Ki-moonit me dy qendrimet të Beogradit dhe të Prishtinës të përfshira në të.
Unë kështu e shikoj situatën, edhe pse pikat e Kosovës janë anek që kërkojnë respektimin e suverenitetit të Kosovës, mendoj se kjo formulë është qetë që ULEKS-i praktikisht ta fillojë instalimin e misionit. Dhe me fillimin e instalimit të misionit, UNMIK-u për 4 muaj duhet të rihiqet dhe këtë funksionet ose shumicën e funksioneve duhet ta merrë ULEKS-i.
Maliçi konsideron se komuniteti ndërkombëtar për të evituar dhunën është i interesuar që në Kosovë të aplikojë modelin ku një shtet ka dy lloje të administrimit.
Për shembull, Kina si tansi i ka, si ta marrëshem, tri sisteme, nështë ka dhe ndë një shembul tjetër. Kjo, dhe me dhënë, është diçka një eksperiment të që bëhet, sepse bashkia ndërkombëtare nuk do me përdor dhunën ose me i hutë serbet në këtë moment me njerë me dhunë një sistem unik të banave, sistemin policore e tjera të Kosovës.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Emisionin e vazhdojmë me blokun e lajmeve të përgatitur nga Fatmir Bujupi.
New York. Rusia dhe fuqit perëndimore në Këshillin e Sigurimit të OKB-s kanë zhvilluar negociata me dyert të mbyllura në përpjekje për të arritur marrëveshje për çështjen e Kosovës, presa ajo u nda nga Serbia. Siç raporton më tutje agjencia Reuters, lidhur me çështjen e misionit të ULEKS, diplomatët thonë se Rusia dëshiron një deklaratë që në mënyrë eksplicite do ta përkrahte planin 6 pikësh të OKB-s që mbështetet nga Serbia, por që është hedhur poshtë nga Kosova. Amerikanët dhe disa evropianë ngurrojnë që Këshilli i Sigurimit ta mbështesë këtë plan, thonë këta diplomat. Ata do të preferonin një deklaratë të përgjithshme të mbështetjes për vendosjen e misionit ULEKS, që OKB-s i jep mandat të qartë për të filluar transferin e autoritetit të Bashkimit Evropian, por jo mbështetje të qartë për planin e Kombeve të Bashkuara, i cili është refuzuar nga Kosova, thonë diplomatët. Agjencia Reuters raporton se diplomatët perëndimor përfshirë një të dërguar të lartë të Shteteve të Bashkuara, thanë se vullneti i shfaqur i Kosovës për të punuar me EULEKS-in mjafton që të fillojë vendosja e tij, por ata e kanë bërë të qartë se qëllimi i tyre final është që EULEKS-i të operojë në gjithë Kosovën, konkludon agjencia Reuters. Tiranë. Komisioni i Jashtëm Parlamentar i Shqipërisë dhe ai i Kosovës vlerësuan se plani 6 pikësh i sekretarit të përgjithshëm të OKB-s është në kundërshtim me planin e Martia Hatisarit, që shërbeu si bazë për pavarësinë e Kosovës. Kryetarët e komisioneve, Preç Zogaj dhe Sabri Hamiti, thanë se ky plan është në kundërshtim me interesat e popullit të Kosovës. Antarët e Komisionit të Jashtëm të Parlamentit të Kosovës më herët u takuan edhe me kryetaren e Kuvendit të Shqipërisë, Josefina Topalli, e cila tha se asnjë plan 6 pikësh nuk mund të prek në integritetin territorial dhe në pavarësinë e Kosovës. Bagdad. Parlamenti i Irakut e ka shtyrë për nesër diskutimin lidhur me marrëveshjen për siguri me Shtetet e Bashkuara. Marrëveshja për statusin e forcave, e njohur me shkurtesën SOFA, parashet tërheqjen e trupave amerikane nga Iraku në fund të vitit 2011. Pritej që për këtë marrëveshje, parlamenti irakian do të diskutonte sot. Chicago. Sipas raporteve në mediat në Shtetet e Bashkuara, sekretari aktual i mbrojtjes Robert Gates do të mbetet në këtë post edhe në administratën e ardhshme të presidentit të zgjedhur Barack Obama. Sipas këtyre raporteve, sekretari Gates do të mbetej në këtë post së paku gjatë vitit të parë të presidencës së zotit Obama. Robert Gates para dy vitesh u emërua nga presidenti George Bush dhe ka mbikëqyrë ndryshimin në strategjinë në Irak. Moskë. Një zyrtar i lartë i kryeqytetit të Osetisë Veriore në Rusi është vrarë. Prokurorët thanë se vetura në të cilën ndodhej Vitali Karajev ishte sulmuar me të shtëna zjarri derisa ai po largohej nga shtëpia e tij në Vladikavkaz. Indjeri Karajev ishte dërguar në spital, por më vonë ai kishte vdekur. Kremlini njoftoi se presidenti Dmitri Medvedev, që gjendet në turne në Amerikën Latine, ka kërkuar nga agjencitë specializuara që t'i ndërmarrin të gjitha masat e mundshme për hetimin e kësaj vrasjeje. Vrasja është dënuar edhe nga kryesuesi i Këshillit të Evropës, Terry Davis, i cili tha se kjo vrasje përkeqëson situatën tashmë serioze të sigurisë në Kaukaz. Prag. Gjykata kushtetuese e Çekisë ka konkluduar se marrëveshja e Lisbonës për reformat e Bashkimit Evropian është në harmoni me kushtetutën e këtij vendi. Në këtë mënyrë u eliminua një pengesë për ratifikimin e kësaj marrëveshjeje nga ana e Parlamentit të Çekisë. Republika e Çekisë prej janarit të këtij viti, prej janarit të vitit të ardhshëm e merr presidencën e radhës së Bashkimit Evropian. Presidenti i këtij vendi Václav Klaus, që fuqishëm e kundërshton marrëveshjen e Lisbonës, tha në gjykatë se dokumenti BE-s është në kundërshtim me sovranitetin e Çekisë. Çekia është antar i fundit i BE-s që duhet të deklarohet për marrëveshjen e Lisbonës. Bruksel. Komisioni Evropian ka propozuar një paketë stimuluese fiskale në vlerë prej 200 miliardë eurosh në përpjekje për të ripërtrirë ekonominë e Bashkimit Evropian, e cila ballafaqohet me probleme. Pritet që për këtë propozim, vendet antare të BE-s do të diskutojnë në samitin që mbahet në muajin dhjetor. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
I rikthehemi pjesës tematike. Gjendja e arsimimit të komuniteteve në Kosovë, posaçërisht shtati Roma, Shkeli dhe Egjiptes, vazhdon të jetë shumë e rëndë. Përfaqësues të Fondit për të Drejtën Humanitare thonë se problemet e mospërgatitjes e plan programeve nga institucionet e Kosovës në gjuhët e pakicave. Por rezultatet e Ministrisë së Arsimit thonë se janë duke punuar në këtë drejtim. Nga Prishtina raporton Nadia Ahmeti.
Ligji për përdorimin e gjuhëve në procesin e arsimit u garanton të drejtën pakicave në Kosovë që të arsimohen në gjuhën e tyre amtare, duke filluar nga institucionet parashkollore deri në universitete. Por Fondi për të Drejtat Humanitare vlerëson se ky ligj në mënyrë të përgjithshme respektohet sa përket turqëve dhe bosnjakëve, pasi nxënësit e këtyre komuniteteve mësimet i ndjekin në gjuhën e tyre amtare dhe me plan programe të shkruara në gjuhën turke dhe bosnjake. Por edhe nxënësit tjerë përveç komunitetit serb, mësimet i ndjekin sipas plan programit të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, por nuk mësojnë në gjuhën e tyre amtare. Ardita Meta i Dikan nga Fondi për të Drejtat Humanitare thotë se problem në këtë aspekt mbetet mungesa plan programeve në gjuhën e pakicave.
Në këtë situatë, turqit, bosnjakët, ashkalind, egjiptasi dhe një pjesë e goranëve që shkollohen në gjuhën bosnjake, mësimin e ndjekin në shkollat që janë kompetencë e Ministrisë së Arsimit në Kosovë. Ndërsa serbët, goranët që shkollohen në gjuhën serbe, mësimin e ndjekin sipas plan programeve të qeverisë së Serbisë. Të flasim për romët, duhet të themi që ata arsimohen në institucionet që janë kompetencë e qeverisë Kosovës, si dhe në kompetencë e qeverisë së Serbisë.
Në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë thonë se kjo ministri i ka përgatitur plan programet në të gjitha gjuhët e pakicave. Usmen Balçi, zëvendës ministri i Arsimit, shpjegon më shumë.
Komuniteti shqiptar, komuniteti bosnjak dhe turk, sojnë me plan programet e Ministrisë Arsimit të Kosovës, me ligjin e Kosovës, por komuniteti sërb ende mëson me plan programet e Serbis, po me ligjin e Kosovës e kanë drejt me pëlqimin e Ministrisë Arsim. Ende ata nuk e nga bo një kërkes të tiv, po nasi ministria jemi për të implementu ligji që janë bërë nga në bas planit të martë atisarit.
Gjendi arsimimit e komunitetit Ashkali, Egjiptas e posaçërisht e komunitetit e Rom në Kosovë vazhdon të jetë më rënda kashi komuniteteve tjera, thot Ardita Meta i Dika. Gjuhë amtare e ashkalinjeve dhe egjiptasëve është gjuha shqipe, ndërkaq sa për këtë romeve, në Kosovë nuk ka institucione arsimore në të cilat romet do të mund të arsimoheshin në gjuhën e tyre. Kështu që romet që jetojnë në mjedise me shumicë shqiptare arsimohen në gjuhën shqipe, e po që se jetojnë në mjedise me shumicë serbe arsimohen në gjuhën serbe.
Për posa sa një pjesë e romëve si gjuhë amtare konsideron gjuhën serbe, një pjesë e romëve edhe si gjuhë e përdor gjuhën shqipe. Do më thonë, vasisë se cilën gjuhë ata e konsiderojnë si gjuhë të tyre, edhe fëmijët e tyre shkollohen në këto institucione arsimore.
Edhe Usmen Balçi pranon se gjendja e komunitetit të romash, kali dhe egjiptas është shumë e vështirë, por ai thotë se Ministria e Arsimit tashmë është duke bërë përpjekje që të krijojë kushte më të favorshme edhe për komunitetin e rom që të mësojë në gjuhën e vet amtare.
Komuniteti Raje rrëmtash të Egjiptas nuk i kanë kushtet sa i kanë edhe tjerët. Po na si Ministria për atë arsye kemi një strategji për rrëmt dhe ashkalit. Jemi të bogati me apo gjuhën rome, se ata nuk e kanë pas ende gjuhën vetë zyrtare. Na do t'i bëjmë njerë kurikulum për gjuhën rome. Ashkalit dhe Egjiptas po shkojnë në gjuhën shqipe, edhe ata përdorin gjuhën shqipe si gjuhën zyrtare, edhe ata mësojmë shqiptare me plan programit të Kosovës në gjuhën shqipe.
Sidoqoftë, sipas të dhënave të fundit të disa organizatave që merren me të drejtat e komunitetit të rom, ashkali dhe egjiptas, thuhet se që nga niveli parashkollore deri në nivelin e mesëm, numri i fëmijëve të këtyre komuniteteve që janë përfshirë në arsim është vetëm 4500, që nënkupton vetëm 1.1% qarshi i komunitetit shumic. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të shojmë gjeografinë e informacioneve tona. Çështja e emrit të Maqedonisë është një problem që duhet zgjidhur mes Shkupit dhe Athinës, por Shtetet e Bashkuara mbështesin fuqishëm integrimin e Maqedonisë në NATO. Ishte ky qëndrimi i ambasadorit amerikan në Shkup gjatë një takimi me Komisionin për Marrëdhënie me Jashtë të Kuvendit. Në Shkup u siti sjell korrespondentja jonë Zerjeta Hajro Jahjaga.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë me mbështetjen e Maqedonisë në procesin e integrimit në strukturat veri atlantike, tha ambasadori amerikan në Maqedoni, Filip Riker, para antarëve të Komisionit Parlamentar për Politikë të Jashtme, duke prezantuar prioritetet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës pas zgjedhjeve. Maqedonia është shumë afër integrimit në NATO. Nuk pajtohem se vetoja greke në Bukuresht e çoi vendin prapa. Unë besoj se vendi juaj do të arrijë qëllimin për të integruar në Aleancën Veriatlantike. Për momentin, me rëndësi të veçantë është që të gjitha strukturat udhëheqëse politike të lënë anash zhgënjimin nga samiti i Bukureshtit dhe të angazhohen për zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë. Tha ambasadori amerikan Filip Riker, ai duke komentuar qëndrimin e Athinës zyrtare për imponimin e një zgjidhjeje nga Washingtoni, tha:
There is no American solution to the name issue.
Nuk ka zgjidhje amerikane për emrin, por dy vendet, Maqedonia dhe Greqia, janë ata të cilat duhet të gjejnë një zgjidhje kompromisi, nga se në interes të së ardhmes së rajonit është zhbllokimi i procesit të integrimit të Maqedonisë në strukturat euroatlantike, theksoi ambasadori amerikan në Shkup Filip Riker. Ndërkaq, Partia Maqedonase në Pushtet, VMRO DPMN, problemin e mos zgjidhjes së kontestit për çështjen e emrit e sheh fqi jugor.
Nije sakëme dhe nëprajme razumen kompromis, nje sakëme dhe obideme qenka në Evropska të Unia.
Ne duham të bëjmë kompromis të arsueshëm për zgjidhje në qështje se emrit, por këtë, qeveria e fqiu ton jugor nuk e dëshiron dhe në çdo form pengon procesin integrues të Maqedonis, thot deputeti VMRO DPMN-s në Pushtet Vlatko Gjorqev. Nga ana tjetër, Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë në opozit ka theksuar se është qeveria e Maqedonisë dhe politika që bën, ajo e cila blokon procesin e integrimit në strukturat euroatlantike. Ndërkaq, kryetari e Komisionit Parlamentar për Politikë të Jashtme, Teuta Arifi, vlerëson se më rëndësi të veçantë për të ardhmen e vendit është se Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbeten edhe më tej partneri strategjik për integrimin e vendit në NATO.
Është shumë e qartë se mbështetja veçanërisht e këtij vendi në procesin e integrimit të NATO është e kyçe. Aq më tepër po ne ishte me rëndësi për të parë se cilat do të jenë qëndrimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me administratën e presidentit tri Barack Obama. Morëm mendimin e qartë se nuk do të ndrojë shumë në politikën rajonale dhe konsiderojmë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë të jenë aleat i rëndësishëm i rajonit dhe i vendit tonë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në fund të pjesës tematike ju sjellim një kronikë ndërkombëtare. Disa qeveri po planifikojnë programe të mëdha ndihmash për të penguar thellimin e recesionit në vendet përkatëse. Këtë javë Britania dhe Shtetet e Bashkuara ndërmorën plane që synojnë të sjellin më shumë para në xhepat e qytetarëve e përpasoj të rritësin edhe shpenzimet e konsumatorëve. Këto nisma shkojnë përtej paketave të ndihmave të publikuara më herët dhe shoqërohen një herësh me një mori pyetjesh. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë Charles Nagel sjell kronikën në vazhdim.
Pavarësisht nëse janë ekspert ose jo, njerëzit janë të prirur të flasin për ekonominë sikurse për gjërat jetësore. Në kohrat të zhvillimit njerëzit flasin për një ekonomi të shëndetshme dhe një të ardhme premtuese. por kur kohrat janë të këqija, njerëzit flasin për ekonominë e sëmur dhe se cili dëshiron të thras mjekun. Sot gjërat janë keqë, në shumë vende ekonomistët po flasin për gjendje shoku dhe për nevojën e një ndërhyrje të menjëhershme, por kush e ka aftësinë për të bërë ndërhyrje të tillë? Përgjigja më e shpesh që dëgjohet janë qeverit. Kryeministri italian Silvio Berlusconi e paraqiti këtë si ndihmë shtetit e cila deri dje ishte konsideruar si mëkat, ndërkaq tash është thelpsore. Këto fjalë mund të jenë befasuese pasi vinë nga një manjat i tregut të lirë, por ai është i vetmi lider që ka praktikuar idenë se tregtia lirë e lën vetëm mund të ringjallë veten. Qeveria amerikane ka njoftuar se do të shkojë një hap përtej për pjekjeve të mërshme për të ulur interesat dhe blerjen e aksioneve në banka. Këto hapa u bën për të inkurajuar bankat të fillojnë të japin huaj njëra tjetrës dhe bizneseve. Tash Washingtoni njoftoi se do të shpenzojë 800 miliard dollar të inkurajojë bankat për të filluar dhënien e huajve për konsumatorët. Plani i Shteteve të Bashkuara vije pasi qeveria britanike njoftoi se do të provojë të ringjallë ekonominë duke ulur taksat e mallrave të konsumatorëve, duke i bërë ato me të lira për tu bler. Howard Wilden, analist nga Londra, thotë se qeveria britanike po përgatit të heqë borxhet e mëdha duke shpresuar se kjo strategji do të funksionojë.
We were in debt before. We will see UK government debt rising to £1 trillion.
Kemi qenë në borxh më herët, ne do të shohim rritjen e borxhit të qeverisë britanike në 1 trilion funta para se të arrijë kulmin atë që qeveria dëshiron të arrijë. Kjo është rritja më e madhe e nivelit të borxhit në Britaninë e Madhe që nga përfundimi i luftës së dytë botërore. Ndërkohë, presidenti zgjedhur amerikan Barack Obama bëri të ditur se do të përpiqet të nxjerrë edhe një paketë stimuluese kur të marrë detyrën në janar.
We have to make sure that the stimulus is significant enough.
Ne duhet të sigurohemi se stimulimi ekonomik është mjaft domethënës, do të jepte shtytje ekonomisë, të kthente njerëzit në vendet e punës, si dhe do të siguronte investime. Komunitetit të biznesit do t'ja kthente besimin se prodhimet e tyre do të kenë konsumator, ka thënë Obama. Mirpo ai nuk precizoi sakt shumën e paketës stimuluese, por shumë ekspertë mendojnë se bëhet fjalë për 700 miliard dollar për 2 vite të ardhshme. Plani përfshin uljen e taksave dhe projektet publike shtetërore. Qëllimi i shtetit është të krijojë rreth 2.5 milion vende pune. Në Bruksel, ndërkësh Komisioni Evropian ka ndarë 200 miliard euro për të ndihmuar vendet e BE-s. Plani do të paraqitet për miratim në samitin e BE-s gjatë muajit dhjetor, por prapë se prapë pyetja mbetet nëse intervenimi i shteteve mund ta kthejë ekonominë globale sërish në jetë. Ekspertët ekonomistë thonë se është herët për ta kuptuar, por shumë besojnë se shpenzimet stimuluese janë mënyra vetme për të shmangur recensionin apo edhe depresionin nga mbyllja e bizneseve dhe vendeve të punës. Dhe ekziston shpresa se ekonomia do të rimarë veten mjaftueshëm në mënyrë që qeveritë mbledhin sërish paratë që shpenzuan tash për të mbajtur gjallë atë. Mirë po, e vetmja gjë në të cilën gjithë pajtonë është se çfarë do të jetë intervenimi i qeverisë, ai duhet të menaxhohet me kujdes. Debati se si do të bëhet kjo mendohet se do të dominojë për shumë muaj të ardhshëm.
Radio Free Europe.
Përpara ndërtesës së emisionit, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqën. Prishtina përsërit kundërshtimin ndaj planit 6 pikësh në Prag të mbledhjes së sotme të Këshillit të Sigurimit. Rusia kërkon përkrahjen për planin 6 pikësh, amerikanët preferojnë një deklaratë të përgjithshme për vendosjen e ulëksit nga Këshilli i Sigurimit. Miratimi i planit 6 pikësh nga Këshilli i Sigurimit do të krijojë konflikte mes qeverisë së Kosovës dhe pranisë ndërkombëtare, thonë analistët vendorë. Komisioni Evropian propozoi paketën prej 200 miliard eurosh për të mëkëmbur ekonominë evropiane. Parlamenti i Irakut shtyn diskutimin e paktit të sigurisë me Shtetet e Bashkuara. Të gjuhës të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mbrëmjes latë të orës 21. Njerëz në çdo kohë ju mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, miru dëgjofshim.